Raidījums mūzikas graudi Latvijas maizei fakti. 1971. Gads. Latvija ir padomju republika, aizsākas studentu celtnieku vienību kustība. Jauni cilvēki bez zināšanām un pieredzes varonīgi iesaistās vissavienības triecienu būvi tapināšanā. Jaunumi arī pasta darbā. Padomju Saime pāriet uz adresu 6-ciparu indeksiem. Latvijā notiek komunistiskās partijas 21. Kongress. Maizes kombinātā top jauns produkts – saldās kukurūzas nūjiņas. Festivālā Liepājas dzintars – Laurus plūts menuets, bet Jūras pavītols vēja pilsētā dibina savu grupu Līvi. Kopš tā laika 25 mūziķu vārdi tikuši ilgāku vai īsāku laiku ar to saistīti. Tāda Līvi, kas tiešām devuši pamatīgu artavu Latvijas rokā, izveidojas 1974. Gadā. 2010. Gadā par pēdējo Līvu dēvētājs Virga paziņoja, ka grupas darbība tiek beigta. Taču vēl pēc gadiem Ainars ir pārdomājis un sapulcē jaunu sastāvu. Dažādi publiski skandāli apvainojumi rūgtums pašu Līvu starpā mīs ar neizmērojamu publikas mīlestību un apbrīnu. Kāds ir mūzikas žurnālista Ulda Rudaka viedoklis par Līviem?
Grūdums ir teicis, ka normāli Līvi ir tikai sastrīdējušies Līvi, sakašķējušies. Ja cilvēki ir katrs ar savu viedokli un gatavs to arī aizstāvēt ar visām četrām, tad loģiski, ka kaut kāda nesaskaņas rodas, bet radošu konfliktu dzirksteles tur, kur rodas kaut kāds īsavienojums, tur rodas dzirkstele, un ja šī dzirkstele pārtop radošā darbā, tad tur rodas tādas lietas, kuras nekad nerastos, ja tur viss ļoti labi būtu ieslīpējies.
Kā tu prognozē, vai pēc gadiem 50, joprojām Latvijā zinās, kas ir Līvi?
Es pieļauju, ka dzirdot dziesmas to novērtēs, ja tās joprojām skanēs. Es esmu aicināts uzrakstīt scenāriju filmai par Līviem, un man ir ļoti grūti tam pieķerties klāt, jo tad tomēr ir tik sarežģīts viss tas vēsturiskais notikuma klāsts. Tur viss ļoti skarbi, un ja kādas grupas liktenis ir skarbs, tad tā tiešām ir Līvi. No pavīto puses skašķis galvenokārt ir par to, ka viņš ir radījis grupu, kurai devis nosaukumu Līvi, aizmirstot viņa ieguldījumu Līvu vēsturē. Un arī par nosaukumu Līvi izmantošanu, kur no oriģinālā Līvu sastāva, kas radās pavītola vadībā, nav neviens tagad.
Kā tu izšķirt šo strīdu?
Tagadējiem Līviem, jā, nu pavisam droši šis nosaukums nepiestāv, absolūti nemaz.
Un ja tev būtu jāizvēlas Līvu dziesmu, kas viņus visspilgtāk raksturo?
Es laikam saukšu to pašu dzimto valodu.
Raidījums mūzikas graudi Latvijas maizē fakti tapis sadarbībā ar Nepal P sabiedriskā pasūtījuma ietvaros. Radio Skolā.